Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. V dnešnú štvrtú pôstnu nedeľu slávi pápež František osobné jubileum 60 rokov reálneho života jezuitu. A už o dva dni, v útorok 13. marca, sa naplní 5 rokov od jeho zvolenia na Petrov stolec. Práve dnes oslavuje aj kardinál Jozef Tomko svoje 94. narodeniny. Milí poslucháči, pokojný večer z Ríma vám praje Jozef Bartkoviak. Vatikán. Okolo 30 000 veriacich dnes napoludnie zaplnilo námestie svätého Petra, aby sa pomodlili spolu so svätým otcom a prijali jeho požehnanie. V príhovore pred modlitbou Anjel Pána pápež František pripomenul výzvu 4. pôstnej nedele Letáre, tešte sa. Táto radosť vychádza z kresťanskej nádeje, zdôraznil svätý otec. V podvečerných hodinách sa pápež vybral mimo Vatikánu do nedalekej štvrte Trastevere, kde mal na programe stretnutie s komunitou svätého Egídia pri príležitosti polstoročnice jej činnosti. Vypočujme si teraz celý príhovor svätého otca pred modlitbou Anjel Pána.
Cari fratelli e sorelle.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. V dnešnú štvrtú pôstnu nedeľu, ktorá sa zvykne nazývať Letáre, čiže tešte sa, nás úvodná antifóna eucharistickej liturgie pozýva k radosti. Teš sa, Jeruzalem, jasajte a radujte sa vy, ktorí ste boli v smútku. Takto sa začína omša. Aký je dôvod tejto radosti? Je ním veľká láska Boha k ľudstvu, ako nám o tom hovorí aj dnešné evanjelium. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Tieto slová, ktoré Ježiš vyslovil v rozhovore s Nikodémom, zhrňajú tému, ktorá stojí v centre kresťanského ohlasovania. Aj keď sa situácia zdá zúfalá, Boh zasahuje a ponúka človeku spásu a radosť. Boh naozaj nestojí bokom, ale vstupuje do dejín ľudstva, zamiešava sa do nášho života, vstupuje doň, aby ho oživoval svojou milosťou a aby ho spasil. Sme povolaní tomuto ohlasovaniu načúvať a odmietnuť pokušenie byť si istý sebou samými, chcieť konať bez Boha, nárokovať si absolútnu slobodu od Neho a od Jeho slova. Keď objavíme odvahu spoznať sa taký, aký sme, k tomu sa žiada odvaha, uvedomíme si, že sme ľudia povolaní vyrovnávať sa s našimi slabosťami a s našimi obmedzeniami. Môže sa teda stať, že nás premôže úzkosť, nepokoj zo zajtrajška, strach z choroby a zo smrti. To vysvetľuje, prečo mnohí ľudia, hľadajúc východisko, niekedy si vyberú nebezpečné skratky, ako napríklad tunel drogy alebo poverčivosti či zničujúcich rituálov mágie. Je dobré poznať vlastné obmedzenia, vlastné slabosti. Máme ich poznať, ale nie preto, aby sme si zúfali, ale aby sme ich odovzdali Pánovi. A On nám pomáha na ceste uzdravovania. Berie nás za ruku a nikdy nás neponechá osamotených. Boh je s nami. A preto sa dnes tešíme. Teš sa, Jeruzalem, hovorí, pretože Boh je s nami. A my máme opravdivú a veľkú nádej v Bohu Otcovi, bohatom na milosrdenstvo, ktorý nám daroval svojho syna, aby nás spasil. A toto je naša radosť. Máme aj toľké zármutky, ale keď sme opravdiví kresťania, je tu tá nádej, ktorá je určitou malou radosťou, ktorá rastie a dodáva ti istotu. Nemáme malomyselnieť, keď vidíme naše obmedzenosti, naše hriechy, naše slabosti. Boh je tu na blízku. Ježiš je na kríži, aby nás uzdravil. Toto je Božia láska. Pozrime na kríž a povedzme si v duchu, Boh ma miluje. Je pravda, sú tu tieto limity, tieto slabosti, tieto hriechy, ale On je väčší než obmedzenosti, slabosti a hriechy. Nezabudnite na toto. Boh je väčší než naše slabosti, naše nevernosti, naše hriechy. A chyťme sa Pána za ruku. Pozrime na kríž a poďme vpred. Nech nám Mária, Matka milosrdenstva, dá do srdca istotu, že sme Bohom milovaní. Nech je nám na blízku v okamihoch, keď sa cítime osamotení, keď sme pokúšaní vzdať sa pred ťažkosťami života. Nech nám sprostredkuje cítenie svojho syna Ježiša, aby sa naše pôstne putovanie stalo skúsenosťou odpustenia, prijatia a lásky. Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania pozdravil Svätý Otec jednotlivé skupiny prítomné na námestí Svätého Petra. Zvlášť sa prihovoril 120 členej skupine mladých informatikov a projektových manažérov z rozličných krajín, ktorí sa v Ríme od štvrtka venovali kreatívnej spolupráci na podujatí s názvom Vatikánsky heketon alebo Maratón kreatívnych mozgov. Osobitný pozdrav posielam univerzitným študentom z rozličných častí sveta, ktorí sa zišli na prvom vatikánskom heketone, organizovanom komunikačným dikastériom. Drahí mladí, je krásne vložiť inteligenciu, ktorú nám Boh darúva, do služby pravdy a do služby tých, čo sú vo väčšej núdzi. Pápež František sa rozlúčil s veriacimi zvyčajnou prosbou o modlitbu a s úsmevom im zaprial dobrú chuť k nedeľnému obedu.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Prosím, nezabudnite sa za mňa modliť. Dobrú chuť k obedu a dovidenia. Dnešný 11. marec sa dožíva 94 rokov slovenský kardinál Jozef Tomko. Emeritný prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov žije v Ríme v tesnej blízkosti Vatikánu a teší sa dobrému zdraviu. Pre Vatikánsky rozhlas sa podelil so spomienkami pri príležitosti blížiaceho sa 75. výročia prvého vysielania v slovenskom jazyku na rozhlasových vlnách z Vatikánu. V tejto chvíli dáme opäť slovo otcovi kardinálovi, ktorý sa s nami už v prvej časti rozhovoru podelil o tom, ako sa slovenčina stala samostatným jazykom Vatikánskeho rozhlasu. Dnes si na pozadí ďalšieho obdobia tejto inštitúcie všimneme životné osudy jubilujúceho kardinála Jozefa Tomka.
Pater Bajan bol misionárom, 2 roky sa zdržal vo Vatikánskom rozhlase do leta 1950. Dominik Hrušovský, Štefan Vrablec, Jozef Medový, Jozef Zlatňanský, Štefan Vagovič, doktor František Zeman. Vy ste sa stretávali s týmito osobnosťami. Bolo to vaše prostredie, v ktorom ste sa pohybovali?
Kým sme neboli kňazmi, tak sme boli hodne obmedzení, čo sa týka pohybov. Zatým bola obava našich predstavených, aby sme neprišli do styku s niektorými utečencami. A najmä s ľuďmi, ktorí boli predtým politicky angažovaní aj so slovenským štátom. Bola obava, aby Praha ako si nehľadela zle na Nepomucénov, na kolegium. To vlastne bola celá obava za tým. Práve preto, keby sme my boli voľní, tak ako boli povedzme jezuiti, aj tí mali styk so všetkými ľuďmi, aj s tými utečencami, a to aj s takými, čo boli politicky angažovaní. Aj. Kdežto nám to bolo nemožné práve. A tým ale aj nastal taký, posudzovali nás jednoducho, že sme ako zapredanci, že nemáme presvedčenie, že nemáme chrbtovú kosť, svoju slovenskú a podobne. Hej. No pritom myslím, že sme ju mali veľmi jasnú. Hej. Pretože práve toto, tie mená, a bolo ich potom tých mien viac ešte, dokazujú, pravda, že tá kosť nám chrbtová, slovenská, nikdy nechýbala. Potom, ale keď sme už boli vysvetení za kňazov, tak sme chodili na tie naše malé stretnutia. Bol a je ešte stále Palazzo Salviati, blízko pri Vatikáne. Tam sme často chodievali a sa stretávali. Aj takí ľudia, ktorí boli, ako bol Sidor, bývalý veľvyslanec pri Vatikáne, ktorého veľmi dobre poznal Pius XII, lebo býval aj vo Vatikáne samotnom, pravda, aby bol aj krytý Sidor, a to práve z dovolenia Pia XII sa stalo. Takže takého človeka sme tu mali To bol vzácny človek. No boli tu aj iní Slováci predtým. Tak ponajprv, musím povedať, bol tu páter Chrapa, ktorý mal vysoké postavenie. A potom prišiel ako generálny predstavený piaristo páter Vincent Tomek. Ten bol kdesi z Magury. A cítil sa ako presvedčený Slovák, inteligentný človek a mal pritom aj autoritu, takže on dosiahol, že koniec koncov Vatikán celkom rázne aj pre Vatikánske rádio nasadil práve tie vysielania podľa kritéria jazykového, a nie podľa štátu. Tým vlastne sa otvorila cesta pre samostatné slovenské vysielanie.
Ja len pripomeniem osobnosť pátra Alexandra Chrapu. Bol to minorita, profesor pastorálky a liturgie a bol zároveň rektorom teologickej fakulty Serafikum v Ríme počas 10 rokov, 36 až 46.
To bola osobnosť celkové, takže aj on predsa len zavážil aj vo Vatikáne a už aj preto. Aj. Ale aj Tomek bol osobno známa, pretože generálny predstavený piaristov, predsa len piaristov my sme mali aj voľakedy. Ja sa pamätám na piaristov v Trenčíne, ak sa nemýlim. Hej. Pritom bol východňar, musím pripomenúť. To sa tým hlásil aj. Veľmi príjemný človek.
Ostalo vám v pamäti, o čom ste pripravovali tie príspevky do rozhlasu?
Ja sa už nepamätám na to, akého druhu, ale všeličo sme robili. Možno, že to boli aj homílie, lebo ja ešte voľa, kde mám také staré papiere, kde mám poznámky ako príprava na homílie po slovensky, lebo iná som nemal možnosti veľa slovenčinu používať tu Slovákov. Nebolo veľa a tí chodili, mali svoje omše, no ale ja som mal iné povinnosti zas a tie neboli medzi Slovákmi. To mi aj milo padlo, keď som mohol mať nejakú homíliu po slovensky. Cez prázdniny, pravda, keď som už išiel voľa, kde ja navštívil tie naše skupiny, či vo Francúzsku, či v Nemecku, v Rakúsku najmä, a dokonca aj v Jugoslávii Slovákov som veľmi rád k ním prehovoril a hlásal slovo Božie. Takže preto mi ľudia hovoria, že ako to, že som si zachoval reč, pretože som ju používal stále. Potom prišla otázka samozrejme stavby Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda tu v Ríme. A potom, pravda, tí chlapci, čo prichádzali a aj to naše spoločenstvo, čo sa utvorilo medzi nami, ako si diecéznymi kňazmi, jezuitmi, salesiánmi, františkánmi. Vlastne všetko sa dalo dokopy v neskorších rokoch, keď sme sa dali do stavby ústavu. Myslím, že to bol taký historický krok, veľmi dôležitý.
Slovenské vysielanie zaznievalo dvakrát denne o 8.00, 20.00 a 22.40 neskoro večer na krátkych vlnách. Spomeniete si, či niekedy sa vám podarilo aj počúvať?
Veľmi nie. A najmä v tých hodinách, no tak to už boli hodiny, ktoré v Ríme značia večeru. Takže myslím, že ten čas nebol veľmi seminársky. Ja myslím, že vtedy som nepočúval veľmi. Niekedy aj sa počúvalo, ale tak sme dali pod perinu, aby nebolo počuť inde. Takto.
Milí poslucháči, dovolte, aby som aj vo vašom mene na záver zaželal pánu kardinálovi k narodeninám hojnosť Božích darov. Keď sa v týchto dňoch spájame v intenzívnejšej modlitbe za Svätého Otca pri jeho výročiach, pamätajme aj na nášho kardinála, ktorý si stále nachádza čas pre slovenských pútnikov v Ríme, čo môžu dosvedčiť mnohí z vás. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.